Sfânta Evanghelie de astăzi este una din marele minuni pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos. Este relatată numai de Sfântul Evanghelist Luca. Pentru că Sfântul Evanghelist Luca a fost un om înțelept, un învățat, un mare învățat, istoric și doctor, medic, și el a notat anumite lucruri care nu le-au notat ceilalți Sfinți Apostoli, mai ales anumite parabole și anumite întâmplări, ca un om de știință care observă niște nuanțe, niște detalii care nu le observă omul de rând. Și el a notat aceste minuni care sunt cel mai mari dintre care le-a făcut Domnul sau vârfurile minunilor, anume minunile asupra firii omenești. Știți că Domnul Hristos a făcut minuni și asupra naturii, a potolit furtuna, a mers pe apă, a mulțit pâinile, peștii, dar a făcut această minune asupra firii omenești. Și minunea asupra firii omenești, fundamentală, este nu doar vindecarea de lepră sau vindecarea de idropică, de alte boli incurabile, ci anume învierea. Învierea este vârful lucrării lui Dumnezeu asupra omului. Și din aceste trei învieri care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, astăzi pomenim pe a doua. A înviat prima dată o copilă de 12 ani, fiica protopopului de Naim, Iair, adică cum ar fi azi un mai mare a sinagogii, cum ar fi un protopop în zilele noastre, și apoi l-a înviat pe fiul acestei văduve de 20-21 de ani, a văduvei din Naim, și apoi l-a înviat pe Lazar, care era mort de 4 zile și putred, și apoi s-a înviat pe sine. Și din aceste minuni este că Domnul Iisus Hristos nu vrea nici mai mult, nici mai puțin cu omul, cu firea omenească a omului, să o învieze. Să o învieze și să o ducă înapoi în cer. El a venit aici pe pământ ca Dumnezeu și om și a luat firea noastră omenească în pântecele Maicii Sfinte, în pântecele Maicii Domnului. El a luat, așa îi spune teologic, unirea ipostatică. Adică s-a făcut unirea între dumnezeire prin persoana Logosului, a doua persoană a Preasfintei Treimi, cu ipostasul omenesc, cu firea omenească în sângele Maicii Domnului, luând sângele ei prea curat, dar fără păcat. Deci doar cu puterea Duhului Sfânt și luând sânge de la o femeie. Și așa s-a conceput persoana Mântuitorului Iisus Hristos. O persoană divină umană. Teandrică, desăvârșită dumnezeiască, desăvârșită omenește. Și numai această persoană putea mântui. Că firea omenească nu se poate mântui din afară. Dumnezeu ar fi putut să dea un organ să se mântuiască, dar acesta e ceva nedemn de Dumnezeu. S-ar comporta cu noi ca și cu niște roboți. Nu ar mai fi consultată libertatea omului. Și atunci, ca să consulte și libertatea omului, Dumnezeu a găsit această iscusință, înțelepciune, ca să vină în om, dar oarecum și cu acordul lui. Vedeți cât de înțelept e Dumnezeu? Ca și cum un băiat vrea să cucerească o fată. Păi nu o ia cu forța, ci găsește tot felul de iscusință, de înțelepciune, până o face să-i fie dragă, să-l iubească. Așa și Domnul Iisus Hristos a făcut, tot timpul a tutuit cu ființa omenească, până când a făcut-o să se îndrăgostească de El. Și prima care s-a îndrăgostit a fost o persoană care a ajuns ideală, adică Maica Domnului, Fecioara Maica Domnului. Păi ea a consultat-o și ea, dacă s-a îndrăgostit total sau nu. Și dacă s-a îndrăgostit total, a întrebat-o, păi accepți atunci ca să se facă planul lui Dumnezeu de mântuirea omului prin tine? Și a zis, fie mie după cuvântul tău. Și în momentul acela s-a unit firea dumnezeiască cu firea omenească. Dumnezeu a intrat în interiorul omului, în mijlocul omului, în inima omului, și atunci îl poate schimba pe om dinăuntru, dar cu acordul lui. Și aceasta este începutul schimbării omului. Ei, aceste minuni care le-a făcut Domnul Hristos de învier, să știți, nu ne duc cu gândul la nimic altceva decât la învierea și preschimbarea omului. Că a înviat Dumnezeu pe fiica lui Iair, Avea 12 ani. Dar nu știm după aceea cât a trăit ea pentru Dumnezeu sau când a trăit. Se presupune că a trăit 100% pentru Dumnezeu. Dacă te învie Dumnezeu din morți la un moment dat, cred că de acolo încolo se dedici viața lui Dumnezeu. L-a înviat pe fiul văduvei din Nain, de astăzi, un tânăr din milă față de mama lui. Dar nu știm exact dacă el cât s-a dăruit după aceea lui Dumnezeu. Se presupune că el s-a dăruit lui Dumnezeu, spune chiar ajuns preot, episcop. S-a dăruit lui Dumnezeu. Dar în general omul poate să învieze fizic și să nu se dăruiască lui Dumnezeu, să nu-și dăruiască viața lui Dumnezeu. Și atunci este o înviere doar trupească, nu este o înviere deplină. Și atunci această înviere, această pericopă evanghelică de astăzi ne duce cu gândul la altceva. Ne duce cu inima și cu mintea într-un alt plan existențial. Și anume la învierea sufletească. De aceea a zis Domnul, tinere, ție zic, scoală-te. Adică tot omul este chemat să se scoale duhovnicește, să se ridice duhovnicește, să se ridice în credință, să se ridice în iubire, să se ridice la rugăciune, în rugăciune, să se ridice în nevoință, în post, în răbdare, în iubire, în priveghere. Aceasta e adevărata chemare a omului și aceasta e adevărata înviere. De aceea zic, tinere, ție zic, scoală, adică scoală-te pentru Dumnezeu, trăiește, scoală-te din moartea păcatului și a lumii și trăiești pentru Dumnezeu. Scoală-te din viața acestei lumi. Și de ce a zis tinere? Că Dumnezeu vrea ca omul de tânăr, de copil, să se trezească pentru Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu. Nu doar la bătrânețe, nu după ce doar îi putred, ca și Lazar, îi putred de păcate și de boli, apoi Dumnezeu și atunci îl poate învia. Dar să slujească lui. Dar să ținem cont aici. L-a înviat pe Lazar, dar Lazar era prieten. Dacă ești prieten lui Dumnezeu și după aceea a devenit apostol și episcop, dacă ești prieten și trăiești numai pentru Dumnezeu, poate la un moment dat să putrezești și sufletește și trupește. Și Dumnezeu să te ridice, să te învieze iară. Dar asta e un caz mai rar, foarte rar. Dar de regulă este bine așa cum a făcut cu fiica lui Iair și cu fiul văduvei din Nain, să te trezești la tinerețe pentru Dumnezeu. Despre această înviere duhovnicească, sufletească, vreau să vă spun câteva vorbe astăzi. Când m-am gândit ce să vă spun, m-au năpădit foarte multe gânduri. Mi-a trebuit ceasuri întregi să spun câte aș vrea să spun. Și atunci m-am gândit să sintetizez. Cum să sintetizez? Că e tare scurt de sintetizat. Și m-am gândit cum trebuie să învieze omul și cum trebuie să învieze un neam, societatea. Că toți trebuie să înviem. Trebuie să învieze și omul personal, fiecare, dar și toți împreună. Și am zis, prin credință. Omul trebuie să învieze prin credință. Zice Sfântul Proroc Iail, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, este Dumnezeu. Te oprești din iureșul vieții și conștientizezi că este Dumnezeu. Începi să te rogi, începi să mergi la biserică, începi să te spovedești, încerci să priveghezi, încerci să te rogi mai mult, să aprofundezi. Încerci ca din cele 8 ore care ar trebui să le dăruiască omul pe zi lui Dumnezeu, să-i dăruiești măcar 3-4. Și încet, încet simți că înviază sufletul tău. Înviază sufletul și începe să trăiască pentru Dumnezeu. Așa scrie Părintele Romanidis, cel mai mare dogmatist grec, că omul este o ființă tridimensională, teologică, antropologică, cosmologică. Și 8 ore ar trebui să le dăm lui Dumnezeu, 8 apropului și 8 nouă. Așa se trăiește corect. Și acum fiecare vedem cât suntem de înviați. Cât dăruim lui Dumnezeu din cele 8 ore, dacă e salarul întreg, dacă e jumătate sau dacă e pe sfert, ca și la serviciu. Sau dacă este mai puțin. Și apoi, cum dăruim? Deci cât dăruim aproape, dacă dăruim lui Dumnezeu cele 8 ore, dăruim și lui aproape lui 8 ore. Și atunci avem timp și de noi cele 8 ore de odihnă, de ce trebuie ca să îngrijim firea noastră omenească. Deci aceasta e prima înviere, este conștientizarea lui Dumnezeu. Apoi începe rugăciunea și apoi începe trăirea pentru Dumnezeu și pentru lucrurile superioare. În altfel, Sfântul nostru Bartolomeu spunea în multele lui scrieri și multele lui cuvântări că el nu vede reînvierea neamului nostru decât prin credință și prin cultură. credința cu toate lucrurile ei, adică tot ce face în biserică, slujbe, tot ce se face într-o mănăstire, Muntele Athos, și cultura, adică tot ce se face pe linie de cultură, pictură, scriitori, artiști, pe linie care se sensibilizează mintea omenească și sufletul, subțiază. Și aceste două îngemânate și dusă în armonie, pot să rănească un neam. Și mă mărturisesc acest lucru, mi-am răscolit acum amintirile și mi-am dat seama câtă dreptate avea, că striga mereu. Acest cuvânt l-a zis la instalarea dânsului la Cluj, în 1993. Am mers atunci, eram frate, nu eram încă stabilit de tot aici la mănăstirea la Nicula, și mi-amintesc că a fost prima dată când am auzit o predică, așa de la un eras la un preot, care a zis cu toată convingerea, dar și cu toată autoritatea unei vieți închinate credinței și culturii, trebuie să reunim credința și cultura. Numai așa țara noastră poate merge mai departe, frumos, curat, sănătos. Și acest lucru, să știți, dânsul l-a făcut și se vede că de la Varlam, de la vechile scrieri, diaconul Coresii, școlile, întinda mănăstirii, limba noastră, cea mai frumoasă poezie închinată limbii române, este scrisă de un preot, Alexandru Mateevici. Și toate lucrurile acestea, ele nu pot fi altfel despărțite. De fapt, cultura nu poate fi despărțită de cult. La fel cum frumusețea nu poate fi despărțită de filocalie, de frumusețea sufletului. Că dacă nu te ocupi de frumusețea sufletului, atunci nici frumusețea din afară nu poate fi. Și amintindu-mi de aceste lucruri ale înaltului Bartolomeu, aș vrea să vă spun câteva concluzii la care am ajuns în urmă cu o săptămână, 10 zile mai precis, m-am întors din Rusia, dintr-un pelerinaj de 2 săptămâni la locurile cel mai importante din Rusia creștină, împreună cu preasfințitul nostru episcop Gurie de la Deva, cu preasfântul Andrei la Covazna, un grup mai mulți preoți am fost din cei 40 și stare, exact, consilieri. Și aș vrea să vă spun câteva impresii care le-am văzut acolo, care să ne fie nouă spre folosul nostru. Am mai fost în Rusia și mai de mult, în urmă cu 20 de ani. Atunci când am fost, am rămas impresionat de un anumit lucru. Anume, rușii creștini ortodoxi nu erau mulți, în 90 erau 1 sau 2% botezați. Dar în 98, când am fost noi, erau deja mulți care mergeau la biserici. Atunci am văzut că ei, cei care erau credincioși, creștini practicanți, nu concepeau să meargă la serviciu dimineața fără să participe la Sfânta Liturghie. Și am văzut în câteva locuri, în orașe mari, câte 1000 de oameni la liturghie în zi de lucru. Liturghia la 5 dimineața, la 4 utrenia. Și făcea liturghie, utrenie la 4, liturghie și mergeau la serviciu la 7. Și la 8 era o altă liturghie pentru cei care veneau de la serviciu din tura de noapte. Deci ei nu concepeau altfel. Bisericile lor sunt foarte mari, 5-6 mii de creștini intră într-o biserică și 3 altare paralele. Și nu se făcea în același altar liturghia. Așa cum era. Dar asta am rămas impresionat. Și din cei 1000 am văzut, să vedeți cum trăiesc ei rugăciunea. 1000 de oameni în biserică, din ei 900 se împărtășesc. În toată ziua, zi de lucru. Deci nu veneau doar ca spectatori să se împărtășească doar auditiv și vizual de Cuvântul lui Dumnezeu, ci și în mod real. Pentru că, să știți, a merge la Sfintele Liturghii și a nu te împărtăși cu trupul Sfântului Domnul, exact cum ai merge la o nuntă, asculți muzica ce spune starostile, dar nu mănânci. Nu e concretul. Deci împărtășanie concretă e doar prin Sfânta Împărtășanie. De aceea, orice liturghie ar trebui să fie cu 10 de potire și tot poporul din biserică să se cuminece. Aceasta e singura împărtășanie reală. A 8-a treaptă care e reală. Restul îți cum ai citit cărți de bucate. Te hrănești sufletește, spiritual, dar nu te hrănești în mod real. Să ținem cont de lucrul acesta. Ei fac acest lucru. Ce s-a întâmplat datorită acestei practici? Eram atunci uimit când la Sfântul Serghii Radonești am văzut la 3:30 dimineața 1000 de oameni, femei cu cizme de cauciuc, ca la noi pe timpul colectivului, care așteptau să deschidă biserica la 3:30 dimineața. Și ce-am constatat în 20 de ani? În 20 de ani Rusia s-a schimbat inimaginabil. N-am putut să-mi închipui și nu ne putem închipui datorită faptului că presa noastră și occidentală este anti-ortodoxă. Că nefiind ortodoxă, nu înțelege manifestarea sufletului ortodox. Și nu ni se prezintă nimic din ce este bun și ortodox de acolo. Ei, am văzut acum ce schimbare fundamentală a putut să pătească în această țară. Toată țara e în reconstrucție. Autostrăzi. Autostrăzi cu 12 benzi, 10 benzi. N-am văzut nicăieri în Europa autostrăzi cu 12 benzi. Moscova are 23 de milioane de locuitori. 17 oficial și încă vreo 6 neoficial. Este dintre cele mai scumpe orașe din lume. Un măturător de stradă are peste 500 de euro pe lună. Apoi, sunt în Kremlin, era o vizită când am fost noi într-o zi, peste 5.000 de oameni, în jur de 5.000 sau poate 5.000 de oameni, din toată lumea. Am intrat pentru prima oară în interiorul Kremlinului, cum ar fi la palatul nostru la Cotroceni. Nu știam ce e acolo, știam din cărți, dar când data trecută nu era deschis. Ei, că toată lumea vorbește doar acolo, e sediul unui guvern, a unui totalitar sau unui imperiu, așa mai departe. Ei, acolo, în interiorul acestui complex prezidențial și guvernamental, există numai puțin de 11 biserici. 11 catedrale sunt în interiorul Kremlinului, dintre care și 3 mănăstiri. Sunt 3 catedrale principale din secolul 11, 12, 13. Am toate 3 patrimoniul UNESCO, numai cu icoane de 7-800 de ani, din secolul 11-12. Patrimoniul UNESCO, fiecare biserică are 5-6 sfinte moaște întregi. Și este un duh acolo de rugăciune care te scoate din timp. Vă spun, când am intrat în curtea Kremlinului, am avut impresia că sunt Sfântul Munte Atos la Catunachia, o zonă care am luat, așa era un duh de spiritualitate care m-a dus cu mintea de pe pământ. Și am intrat în Biserica Dormirii, unde sunt coronați țarii și patriarhii, în Biserica Bunei Vestiri, catedrala unde se făceau cununiile și botezele, catedrala Sfântul Arhanghel, Gavril, unde se făceau, unde se înmormântau țarii, sunt zeci de morminte acolo. Și am văzut ce putere duhovnicească este acolo. Și președintele actual a dat ordin ca din cele 3 mănăstiri distruse de comuniști să se nu construiască alte clădiri în interiorul Kremlinului, ci să refacă Divevo de Kremlin, Mănăstirea Fecioarelor de Kremlin. Acum, anul acesta. Și am zis, această conștiință a dreptei credințe și a dedicării cu toată ființa lui Dumnezeu schimbă o lume întreagă. Ei sunt un imperiu, să și consideră un imperiu, să consideră o putere. Din 68 spun că ei sunt cam cea mai mare putere din lume. Vă spun într-o paranteză, sunt ruși simpli care nu știu că există altă țară pe glob, afară de Rusia. Dar știu că ei sunt ortodoxi, că țin dreapta credința, că ei sunt ultima țară ortodoxă, ultimul imperiu, spune, care va fi și care până la sfârșitul lumii îl vor întâmpina pe Domnul Iisus Hristos. Nu se îndoiesc de nimic și merg pe această cale dreaptă. Am rămas, vă spun, impresionat, deci de acea stare de rugăciune care este acolo în interiorul Kremlinului, deși, cum am spus, erau cel puțin 5.000 de vizitatori în acea zi. Am asistat la o paradă frumoasă cu garda imperială și marea realizare este că au reușit să facă catedrala mântuirii neamului rusesc, Iisus Mântuitorul, în 5 ani. A fost construită în 42 de ani sub 3 țari, pe la 1800, în urmă cu 200 de ani, iar în 1993 s-a declarat interes național reconstruirea Catedralei Iisus Mântuitorul, care o dinamitase Stalin în 1936. Și odată cu reconstrucția ei, care a durat 5 ani, toată lumea a pus, firmele care au dat acolo le-a scutit de impozite, în 1999 a fost terminată. Este uriașă, cea mai mare din lume, a doua din lume, din întreaga lume, după Vatican. Dar dintre ortodoxe, cea mai mare, 12.000 de locuri. Cu cupole de aur, o cheltuială enormă, nu ne putem închipui. Dar au făcut-o în 5 ani și au intrat în mileniul al treilea cu catedrala făcută. De atunci s-a schimbat fața Rusiei. S-a schimbat. Și dacă ați vedea ce pace, ce bucurie simți, ce degajare, ca și la noi când am copii acum 40-50 de ani, de simțeai, simți că oriunde nu se poate întâmpla nimic. Simți harul și puterea lui Dumnezeu care te ocrotește peste tot. Și oamenii liniștiți și împăcați, nu mai spun, și la aceste orașe care au să-i vezi frumos plimbându-se. Sankt Petersburgul este un oraș de 5 milioane de locuitori. Nu vezi aglomerație, vezi tineri frumoși plimbându-se de mână, familii frumoase, cu copii de mână, stau o jumătate de oră și se închină la o icoană, la rând sau la moaște, și apoi se plimbă pe malul Nevei, că acolo e Neva, e dirijată prin oraș ca și în Veneția, este numit Veneția Nordului. Și o lume frumos degajată, dar care în primul plan pune credința. Și acesta e, să știți, lucru fundamental, să știți, dacă în viață pui credința pe primul loc și căutarea, trăirea împărăției lui Dumnezeu, și cum spune Evanghelia, toate celelalte apoi se adaugă, să știți că se schimbă și viața unui om și se schimbă și viața unui popor. Am rămas de asemenea impresionat, în centrul Moscovei există o mănăstire Pokrovski, sau Sfântul Acoperământ. Acolo este o sfântă, cea mai mare sfântă din secolul 20, Sfânta Matroana. O copilă nevăzătoare, născută oarbă, dar fără ochi. Născută fără ochi. Și vă dați seama, medicii de astăzi n-ar da voie, că știa că se va naște și n-ar fi dat voie să se nască. A născut-o așa, la 6 ani a primit darul vederii cu Duhul și stătea 6-7 ore în fața unei icoane și contempla icoane. Fetiță fără ochi de 6 ani. Între 10 și 14 ani a făcut un pelerinaj la toate locurile sfinte din Rusia. Sunt mulțim de sfinte moși, la Pâscov, Novgorod, cel mai vechi oraș, Vladimir, la Kiev mai ales. Și după acest pelerinaj, în 1904, a mers la Sfântul Ioan de Kronstadt, cel mai mare sfânt din secolul XIX, care aduna la o slujbă 10.000 de credincioși și îi împărtășea pe toți. A creat un curent, a fost unic preot în ultimul, în istorie cunoscut poate, dar în ultimele sute de ani. Și Sfântul Ioan, într-o duminică, în catedrala Sfântul Andrei din Sankt Petersburg, a oprit slujba când a intrat această fetiță nevăzătoare, fără ochi, de 14 ani, și a strigat celor 7.000 de credincioși. Luați bine aminte! Dați-vă la o parte și priviți la această fetiță și luați bine aminte. Este al 8-lea stâlp al Rusiei. Ea va duce moștenirea mea duhovnicească mai departe. Și ea, la 16 ani, după ce a mers la Sfântul Ioan, s-a îmbolnăvit la Moscova, a zăcut pe pat 40 de ani. 40 de ani, fetiță fără ochi. Și așa, zăcând pe pat, fără ochi, a vindecat în jur de 1.500.000 de oameni. Mergeau oameni la ea doar să atingea sau le spunea un cuvânt să vindeca de orice boală. Și astăzi, la moaștele ei, este cel mai mare pelerinaj din Rusia și cred că din lume. În jur de 1.500.000 de oameni pe săptămână. În zi de lucru, 15-20.000, în sărbători, 40-50.000. Am văzut acolo și preasfințiții episcopii noștri au fost foarte impresionați, sau cei mai impresionați din tot ce am văzut din zeci și sute de lucruri minunate. Acest lucru. Și ne-am dat seama că dacă o credință sau orice om pune întâi credința și ascultarea de Dumnezeu, atunci toate lucrurile se schimbă. Și aș vrea ca împreună cu această credință care am văzut-o, care tare m-aș bucura să o adoptăm și noi cât putem. Adică să punem pe Dumnezeu pe primul plan. Să punem rugăciunea. Te trezești dimineața. Vă spun un secret. L-am spus, cred că, de 150 de ori săptămâna aceasta la spovedanie. Că uneori spovedesc în fiecare zi câte 100 de oameni. Și la copii le-am spus, rugăciunea de dimineață este de 3 ori mai puternică ca cea de seară. Dimineața nu ieșiți din casă până nu vă rugați puternic. Scoate-te dacă poți la 4 dimineața, când încep 1.000 de altare la Sfântul Munte slujba. Și cerul deschis. Și rugați-vă măcar 10-15 minute, așa puternic. Nu ieșiți din casă fără putere, fără puterea rugăciunii. Ca totul să se facă în lumina și în harul lui Dumnezeu. Toată ziua vrănicește-mă, Doamne, ziua aceasta să o petrec fără păcat. Dar cum o pot petrece fără păcat? Trăind în harul tău, în lumina ta. Când ești în lumină, nu te afectează nimic. Închipuiți-vă că ai fi îmbrăcat în soare. Stai deasupra județului Cluj, dai lumină și căldură și la spini, și la flori, și la cei care te înjură, și la cei care te hulesc, și la cei care te laudă, și nu te afectează cu nimic. Aceasta e trăirea în harul lui Dumnezeu. Căutați această trăire, să vă îmbrăcați în harul lui Dumnezeu. Scoateți-l dinăuntru, că e acolo inimă nemăsurată. Cât în Hristos, tot harul lui Hristos, în voi, de la botez, în fiecare întreg. Scoateți-l afară, nu-l lăsați nelucrători. Prin rugăciune, mai ales rugăciunea acestea puternice de dimineață, prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu și apoi prin spovedanie împărtășanie și faceți-l lucrător să se reversă peste viața voastră și peste lume. Făcând acest lucru, o să vedeți cum totul se schimbă, totul are vezi că primește altă destinație. Viața aceasta care nici nu știi încotro să îndreaptă uneori, dacă vezi, privești viața cotidiană doar în mod realist, când o privești în nivel spiritual, atunci, imediat, o să vezi că ești, parcă vezi veșnicia, simți în fața ta și în tine un an, 1000 de ani, 2, 3000, 5000 de ani de viață și simți veșnicia, simți că ai în fața ta un teren de lumină și care se mișcă ca și scările rulante și care te duce până la picioarele lui Dumnezeu. Și acolo este viața nesfârșită, care începe aici de la pământ, de pe pământ, dar ea va deveni fericită, totală, absolută, când trece din viața aceasta. Și acest lucru. Și acest lucru, ca o concluzie, aș vrea să vă spun, deci, să conjugați, să combinați rugăciunea cu împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Niciodată să știți, dacă nu ai rugăciunea ca și respirația, să nu fie o secundă să nu te gândești la Dumnezeu. Cum nu poți să trăiești fără să respiri? Preocuparea rugăciunii trebuie să fie 24 din 24. Și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, cum respecti regulile circulate, să respecti perfect orice ar fi, nu o să guși harul lui Dumnezeu. Le spun mereu la șoferi. Cei care șoferi pot împlini cel mai bine Evanghelia. Dacă respecti regulile circulației, te faci sfânt. Du-te cu 50. Dacă stai la stop, nu te duce. Că ăla se bucură. Stai și zici de 5 ori, tată nostru, poate mai mult, de 7 ori, de 10 ori până ține stopul. Nu te grăbi, mai dai prioritatea altă. Ai făcut împlini legea iubirii. Și așa te poți face sfânt, nu te poți nicăieri face sfânt ca și la volant sau stând la codă la pâine. Lucrurile acestea practice. Deci trebuie aplicată în viața de zi cu zi. Și, așa cum am spus, deci practicarea rugăciunii ca și cum respiri. Nu trebuie să te rogi pentru ceva. Uneori să știți că duhovnicește, când te gândești duhovnicește, când auzi că cineva se roagă pentru ceva, parcă te furnică. Dar că rugăciunea e o respirație, e o mare har, e o mare bucurie că vorbesc cu Dumnezeu. Păi nu mi-e de ajuns că mi s-a dat darul să vorbesc cu El. Restul vin datorită vieții mele și faptelor mele pe care le fac, cum le fac, așa le am. Și aș vrea să sfârșesc, sau înainte de a sfârși, am extras din scrierile înaltului Bartolomeu, dânsul spunea că 7 lucruri ar trebui poporului român ca să se regenereze. 7 lucruri. Eu am notat câteva, nu știu dacă le-am notat chiar toate 7, dar sunt niște lucruri care trebuie ținut cont în exterior. Adică în interior, țineți minte, Doamne, este Fiul Dumnezeu, miluiește-mă neîncetat, de 12.000 de ori pe zi, cum scrie pe limba rusă. Dar în afară, zice, să ții cont de următoarele lucruri. Așa spune în acest Bartolomeu. Zice, în viața, de fiecare minut și de fiecare secundă, să primezi adevărul asupra minciunii, să primezi încrederea asupra îndoielii, să primeze curajul asupra lașității, să primeze hărnicia asupra delăsării, să primeze cinstea asupra corupției, să primeze sinceritatea asupra ambiguității, să primeze demnitatea asupra servilismului. Într-un cuvânt, ca o sinteză, să primeze spiritul asupra materiei. Deci a înviat Domnul Hristos pe Fiul Văduvei din Ain, cu trupul, dar El vrea pe fiecare să ne învieze cu suflet. Azi e ziua învierii sufletilor noastre. Hristos e Cel ce a înviat din mort și a înviat și sufletele noastre. Slavă Ție! Amin! Thank you.